Zero guy one.
Eba tutando liya mvezu umuntu yimilo.